มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมดาเนียลเมื่อตอนที่แล้วก็ได้พูดถึงสัตว์ตัวแรกนะครับมันมี4ตัวตัวหลังนี่น่ากลัวตัวแรกก็จบไปแล้วนะครับเป็นสิงมีปีกเหมือนนกมีปีกนกอินทรีครับเรามาดูกันต่อพระธรรมดาเนียลบทที่7ข้อ5กับข้อ5มีสัตว์อีกตัวหนึ่งครับและดูเถิดมีสัตว์อีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่2เหมือนหมีมันขยับตัวข้างหนึ่งขึ้นมีกระดูกซี่โครง3ซีกอยู่ในปากของมันระหว่างซี่ฟันมีเสียงบอกมันว่าจงลุกขึ้นกินเนื้อให้มากๆหมีหมายถึงอาณาจักรมีเดียเปอร์เซียคือแขนทำด้วยเงินในประติมากรของเนบูคัดเนสซาร์เมื่อมีขยับตัวข้างหนึ่งขึ้นนั้นมันก็เป็นสัตว์ที่คล่องแคล่วตอนแรกมันตีด้วยแขนซ้ายอันทรงพลังของมีเดียชนะบาบิโลนแล้วมันก็ตามด้วยแขนขวาของเปอร์เซียซึ่งยึดอียิปต์และก็ส่วนอื่นๆของโลกที่เคยอยู่ใต้บาบิโลนวลีที่บอกว่ากระดูกซี่โครง3ซีกในปากคือ3อาณาจักรซึ่งประกอบเป็นจักรวรรดินี้ครับคือบาบิโลนครีเดียและอียิปต์มีตัวนี้ไม่มีปีกแต่มีเสียงบอกมันว่าจงลุกขึ้นกินเนื้อให้มากๆกองทัพของมีเดียเปอร์เซียเคลื่อนไปเหมือนกับหมีใหญ่ที่อู้อ้ายแล้วก็ส่งเสียงกระทึกนะครับกองทัพของพวกเขานี่นำพาครอบครัวไปด้วยเซอร์ซิสยกทัพ 300,000 คนและกองเรือ300ลำเข้าตีกรีกแต่ว่าพ่ายแพ้ครับกองทัพถูกทำลายด้วยพายุเพราะว่าพระเจ้าไม่ให้ตะวันออกตีตะวันตกในตอนนั้นข้อ6ต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าก็ได้มองดูนี่เนี่ยสัตว์อีกตัวหนึ่งเหมือนเสือดาวบนหลังมีปีกนก4ปีกสัตว์นั้นมีหัว4หัวและมันรับราชอำนาจเสือดาวซึ่งหากินโดยการกระโดดตะคุบเหยื่ออย่างรวดเร็วฉับพลันนะครับก็แสดงถึงจักรวรรดิกรีกมาซิโดเนียของจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์มหาราชปีกนก4ปีกตรงนี้เน้นถึงความสามารถของอเล็กซานเดอร์ในการเคลื่อนกองทัพของพระองค์อย่างรวดเร็วแล้วก็โจมตีอย่างฉับพลันเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครับมันทำให้กองทัพของเนบูคัดเนสซาร์นี่เหมือนกับรถไฟที่ช้าๆนะครับชาติที่เข้มแข็งซึ่งเป็นเจ้าโลกนะได้พัฒนาความสามารถในการเคลื่อนทัพและก็โจมตีอย่างรวดเร็วครับสมัยนี้ก็ทราบกันดีครับวลีที่บอกว่าหัว4หัวตรงนี้ครับแสดงถึงการแตกแยกของจักรวรรดิอเล็กซานเดอร์เมื่อพระองค์สิ้นพระชนขณะมีพระชนมาอยู่ได้30ต้นๆบาบิโลนถูกทำลายด้วยการดื่มเหล้าของอเล็กซานเดอร์ก็เหมือนกันนะครับหลังจากการสิ้นพระชนของอเล็กซานเดอร์แม่ทัพ4คนของพระองค์ก็แบ่งจักรวรรดิออกไป4ส่วนเพราะว่าแต่ละคนก็รู้ว่าตนไม่สามารถควบคุมทั้งหมดแม่ทัพชื่อว่าคาสซานเดอร์ก็ยึดมาซิโดเนียแม่ทัพไลซิมาคัสก็ยึดเอเชียไมเนอร์แม่ทัพเซลูคัสก็ยึดซีเรียซึ่งเกิดมีเขาเล็กของดาเนียล8นะเป็นแอนไทโอคัสเอพิฟานิสซึ่งนำความหายนะมาให้กับพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มและแม่ทัพคนสุดท้ายครับคือปาโตลีมีก็ยึดอียิปต์แน่นอนครับคลีโอพัทราก็มาจากเชื้อสายนี้ครับนั้นพระนางคลีโอพัทราที่เราดูกันเนี่ยไม่ใช่เป็นคนอียิปต์นะเป็นคนกรีกนะครับพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกประวัติศาสตร์ของอาณาจักรกรีกมาซิโดเนียครับมันอยู่ในช่วงระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่อย่างไรก็ตามครับมันเป็นช่วงเวลาที่คนที่เหลืออยู่ในปาเลสไตน์ได้รับการข่มเหงที่รุนแรงจากอียิปต์และเปอร์เซียข้อ7 ต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าได้เห็นนิมิตกลางคืนและดูเถิดสัตว์ตัวที่สี่มันร้ายกาจและเป็นที่น่ากลัวและแข็งแรงยิ่งนักมันมีฟันเหล็กมหึมามันกินและหักเป็นชิ้นชิ้นและกระทืบสิ่งที่เหลือกินนั้นเสียมันต่างกับสัตว์อื่นทั้งหมดที่อยู่ก่อนมันมันมีเขา10เขาสัตว์ที่ไม่บอกชนิดซึ่งมีเขา10เขาหมายถึงจักรวรรดิโรมันก็คือขาที่เป็นเหล็กของปฏิมากรเนบูคัดเนสซาร์นะครับในส่วนนั้นที่เป็นเหล็กเราจะพบคำอธิบายละเอียดในข้อ19ถึง28เราจะอาศัยคำแปลที่พระวิญญาณของพระเจ้าให้แก่เรานะครับและนั่นจะช่วยเราไม่ต้องเดามีการให้ความสนใจแก่สัตว์ตัวที่4นะครับมากกว่าสัตว์ที่เหลือร่วมกันอีกนะครับตอนนี้มีความสำคัญมากต่อเราเพราะว่าเรามีช่วงเวลาของที่เราอยู่นี้ครับของสัตว์ตัวที่4นั้นด้วยเวลานี้ครับนิ้วทั้ง10และเขาก็เริ่มปรากฏสัตว์ตัวที่4นี้แตกต่างกับตัวอื่นๆนะครับและมันก็อยู่ในนิมิตอีกอันต่างหากสัตว์อื่นๆนี่เป็นสัตว์ป่าเราเคยเห็นสิงโตมีหรือสดาวนะครับนั่นเป็นสัตว์ป่าแต่ไม่เคยเห็นสัตว์ใดที่เหมือนกับตัวนี้บนแผ่นดินหรือในน้ำหรือในอากาศนี่ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาสัตว์ตัวนี้ในข้อนี้บอกนะครับร้ายกาจและเป็นที่น่ากลัวและแข็งแรงยิ่งนักสัตว์ตัวนี้หมายถึงอาณาจักรโรมันที่มีลักษณะเด่นคือกำลังครับกำลังมันมีความน่ากลัวต่างจากสัตว์ตัวอื่นทั้งหมดก่อนหน้ามันวลีที่บอกว่ามันมีฟันเหล็กมหึมาและเหมือนกับขาที่เป็นเหล็กในรูปปฏิมากรซึ่งก็คืออาณาจักรโรมันส้นเท้าเหล็กของโรมันอยู่บนคอของโลกนี้เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีครับก็แผนที่ตอนนี้ก็นึกถึงอิตาลีแล้วกันนะตอนแต่ก่อนเนี่ยก็เรียกว่าอาณาจักรโรมันนะครับมันเป็นคล้ายๆรองเท้าบูทนะครับอาณาจักรนี้เป็นที่กล่าวขวัญมากแม้จนทุกวันนี้ครับทำให้นักประวัติศาสตร์ประหลาดใจนักประวัติศาสตร์ชื่อคิปบอนบอกว่าอาณาจักรโรมันนี่ยิ่งใหญ่เป็นเจ้าโลกเมื่ออาณาจักรนี้ตกอยู่ในมือของคนคนเดียวโลกก็เป็นคุกที่ปลอดภัยและน่าเศร้าสำหรับศัตรูของคนนั้นเขาไม่สามารถจะต่อสู้และบินหนีก็ไม่ได้นักเขียนอีกคนหนึ่งชื่อว่าดร.โรเบิร์ต ดีคาวเวอร์เขียนหนังสือที่ดีมากเกี่ยวกับดาเนียลท่านบอกว่า 2,000 ปีที่แล้วโรมได้ให้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งสันนิบาตชาติและสหประชาชาติได้พยายามจะให้แก่สมัยของเราความพยายามในเวลานี้ไม่ใช่สิ่งใหม่เลยแต่เป็นการรื้อฟื้นแนวคิดของอาณาจักรโรมันโบราณซึ่งหมดไปตั้งแต่จักรพรรดิซีซาร์ออกัสตัสได้ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงอาณาจักรนี้ได้แตกแยกออกไปมันมีต่อไปในหลายชาติในยุโรปนะครับประเทศเหล่านี้ซึ่งอยู่รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็แอฟริกาเหนือซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันไม่มีใครเอาชนะโรมแต่มันแตกเป็นหลายชาตินะครับโรมไม่มีใครเอาชนะนะครับแต่แตกเป็นหลายชาติสัตว์10เขาซึ่งไม่ธรรมดาตัวนี้ครับคือนิ้วเท้า10นิ้วของปฏิมากรที่อยู่ในความฝันของเนบูคัดเนสซาร์นะครับการเน้นไม่ใช่ที่การเริ่มต้นของอาณาจักรนี้แต่ที่วาระสุดท้ายครับช่วงเวลาของเขาทั้ง10เขานิมิตของสัตว์ตัวที่4นี้สำคัญมากสำหรับเราเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนเราอยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้ถึงวาระสุดท้ายของโลกนิมิตของสัตว์3ตัวเกิดขึ้นไปแล้วนั่นหมายความว่า3ใน4ของคำพยากรณ์สำเร็จไปแล้วมีแต่เวลาของเขาทั้ง10ของสัตว์ตัวที่4นะครับยังอยู่ในอนาคตอาณาจักรโรมันปรากฏไปแล้วแล้วก็แยกตัวออกไปแล้วก็จะมารวมกันอีกนะครับเป็น10อาณาจักรหรือว่าเขา10เขาจะรวมกันโดยคนซึ่งพระคำของพระเจ้าเรียกว่าแอนติไครสต์หรือว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์ข้อ8ข้าพเจ้าพิเคราะห์เรื่องเขาเหล่านั้นดูเถิดมีอีกเขาหนึ่งเล็กๆ งอกขึ้นมาท่ามกลางเขาเหล่านั้นเขารุ่นแรก3เขาได้ถูกถอนรากออกไปต่อหน้ามันและดูเถิดในเขาอันนี้มีตาเหมือนตามนุษย์มีปากพูดเรื่องใหญ่โตความน่าสนใจของเรามุ่งไปที่เขาทั้ง10สังเกตว่าไม่ได้เป็นอาณาจักรที่5นะครับที่งอกออกมาจากหัวของสัตว์ตัวที่4และก็เป็นขั้นสุดท้ายของตัวที่4ในนิมิตเรื่องปฏิมากรที่กษัตริย์เนบูคัดนเซอร์ได้ฝันนะครับนิ้วเท้าของรูปปฏิมากรเนี่ยเป็นเหล็กปนดินก็ยังมีเหล็กอยู่ครับแต่มีดินซึ่งเป็นความอ่อนแออยู่ด้วยผมคิดว่าเหล็กเนี่ยมาถึงการปกครองโดยคนคนเดียวจะบอกว่าเป็นเผด็จการก็ได้นะครับและดินก็คือฝูงชนอาจจะมาถึงประชาธิปไตยก็ได้โรมแตกแยกเพราะว่าความเสื่อมทรามจากภายในนะครับไม่ได้ถูกต่างประเทศหรือชาติอื่นยึดเสื่อมจากภายในแล้วก็แยกมาเป็นหลายประเทศความเน่าเฟะและการดื่มทำให้การดื่มเหล้านะครับความเน่าเฟะทางศีลธรรมอาณาจักรทั้ง4นี้ล่มเพราะว่าการดื่มเหล้าโรมจะถูกรวบรวมอีกครั้งหนึ่งและน่าสนใจครับมีมนุษย์มองหาคนที่จะทำอย่างนั้นนักประวัติศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อฮับแมนบอกว่าเมื่อเยอรมันและสลาฟเข้าไปในแผ่นดินโรมันสลาฟนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะครับแล้วก็มีหลายชาติในยุโรปเจ้านายของพวกเขาแต่งงานกับครอบครัวโรมันชาวเยอรมันสืบเชื้อสายมาจากคนโรมันในเวลาเดียวกันจักรพรรดิโอโทของเยอรมันและเจ้านายของรัสเซียแต่งงานกับธิดาของจักรพรรดิโรมตะวันออกนี่เป็นลักษณะของประเทศที่อพยพเข้าไปในโรมพวกเขาไม่ได้ตั้งอาณาจักรใหม่แต่ดำรงโรมต่อไปและดังนั้นมันจะเป็นต่อไปจนกว่าสิ้นมหาอำนาจทั้งสิ้นของโลกจนกว่าในที่สุดจะกลายเป็น10อาณาจักรความพยายามที่จะบอกอะไรเจาะจงในเรื่องจะเป็นการทำผิดเหมือนกับการกำหนดการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ว่าจะมาเมื่อไหร่นี่เป็นก็คิดเห็นของฮับมันนักประวัติศาสตร์ชาวเยอรมันนะครับเขาเล็กอีกเขาหนึ่งในข้อ8นี้มีวลีเขาเล็กอีกเขาหนึ่งตรงนี้ครับกลายเป็นกุญแจของเหตุการณ์ทั้งหมดมันถอนเขา3เขาออกจาก10เขาแรกและตั้งตัวเองเหนือเขาทั้งหมดผมไม่รู้ว่าใครคือ10เขาครับแต่พวกมันจะมาจากการแตกแยกของอาณาจักรโรมันคือ10เขานี้หมายถึง10ประเทศ10อาณาจักรก็ได้ที่แตกแยกมาจากอาณาจักรโรมันอาณาจักรโรมันก็เสื่อมลงนะครับในเขาอันนี้มีตาเหมือนมนุษย์ตรงนี้ครับแสดงถึงสติปัญญาและความปราดเปรื่องของมนุษย์มีปากพูดเรื่องใหญ่โตก็แสดงถึงการหมิ่นประมาทของชายคนนี้พูดเรื่องใหญ่โตนะพูดภาษาชาวบ้านเรียกว่าขี้คุยนะนี่มีเรื่องบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆข้อ9ขณะนี้ข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้ายืนดูอยู่มีหลายบัลลังก์มาตั้งไว้และผู้หนึ่งผู้เจริญด้วยวัยวุฒิมาประทับฉลองพระองค์เขาอย่างหิมะพระเกศาที่ประเสียนของพระองค์เหมือนขนแกะบริสุทธิ์พระบัลลังก์ของพระองค์เป็นปลิวเพลิงกงจักรของบัลลังก์นั้นเป็นไฟลุกภาพก็ถูกย้ายไปที่ฟ้าสวรรค์นะครับเห็นพระที่นั่งของพระเจ้านี่เป็นภาพเดียวกับที่บรรยายไว้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่4และบทที่5เป็นการเตรียมตัวเพื่อการลงโทษของการทนทุกข์ใหญ่และการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเมสสิยาหรือว่าของพระคริสต์ขณะที่ข้าพเจ้ายืนอยู่มีหลายบัลลังก์มาตั้งไว้ตรงนี้ครับก็เหมือนกับพระธรรมวิวรณ์บทที่4ข้อ4ขณะที่ท่านยอนบอกจำนวนผู้อาวุโสและก็รายละเอียดอื่นๆท่านดาเนียลไม่สนใจต่อสิ่งเหล่านี้เนื่องจากว่าเรื่องของท่านไม่ได้รวมถึงคริสตจักรและก็อนาคตของคริสตจักรนะครับวลีที่บอกว่าผู้เจริญด้วยวัยวุฒิก็คือพระเจ้าองค์นิรันดร์วลีที่บอกว่าฉลองพระองค์ขาวอย่างหิมะหมายถึงพระลักษณะของพระองค์ซึ่งบริสุทธิ์และก็ชอบธรรมพระเกศาที่ประเสียนของพระองค์เหมือนขนแกะบริสุทธิ์ก็บอกถึงพระปัญญาที่ไร้ขีดจำกัดพระบัลลังก์ของพระองค์เป็นเปลวเพลิงนี่เรื่องถึงการพิพากษาดูในพระธรรมวิวรณ์บทที่4ข้อ5ครับกงจากของบัลลังก์นั้นเป็นไฟลุกนี่บอกถึงพลังที่ไม่สามารถต่อต้านไ และฤทธิ์เดชที่ไม่สิ้นสุดของพระเจ้าในพระธรรมเอเซเคียลบทที่1ข้อ13ถึง21ก็บอกถึงเรื่องนี้ข้อ10ทานไฟพุ่งออกและไหลออกมาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์คนนับแสนแสนปฏิบัติพระองค์คนนับโกรธโกรธเข้าเฝ้าพระองค์ผู้พิพากษาก็ขึ้นนั่งบัลลังก์บรรดาหนังสือก็เปิดขึ้นนี่ไม่ใช่การพิพากษาที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวซึ่งเกิดขึ้นหลังจากยุคพันปีแต่เป็นสภาพสำหรับการทนทุกข์ใหญ่และการเสด็จกลับมาของพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์เพื่อตั้งอาณาจักรพันปีของพระองค์ในโลกนี้ดูในพระธรรมวิวรณ์บทที่5ข้อ11ถึง14ข้อ11ข้าพเจ้าก็จ้องดูเพราะเขาเล็กนั้นพูดคำใหญ่โตและเมื่อข้าพเจ้าจ้องดูสัตว์ตัวนั้นก็ถูกฆ่าและศพก็ถูกทำลายมอบให้เผาเสียด้วยไฟขณะที่พระเจ้าเตรียมการพิพากษาในสวรรค์เพื่อกำหนดว่าใครจะได้เข้าในอาณาจักรของพระองค์บนโลกครับบนโลกนี้เขาเล็กก็มีประมาทและโอ้อวดอย่างเสียงดังอันนี้ต้องดูในวิวรณ์บทที่13ข้อ5ข้อ6นะก็บอกเรื่องเดียวกันอย่างไรก็ตามการพิพากษาของมันกำหนดไว้แล้วและอาณาจักรของมันก็ต้องเสื่อมหรือว่าพินาศไปการเน้นเรื่องอาณาจักรนี้ครับซึ่งเปรียบเทียบไว้กับสัตว์ตัวสุดท้ายไม่ใช่เป็นการเน้นที่การเริ่มต้นแต่ที่การสิ้นสุดการปรากฏตัวของเขาเล็กก็ใกล้เคียงกับเวลาที่พระคริสต์จะเสด็จมาพิพากษาชนชาติและคนที่มีชีวิตอยู่นะครับช่วงนี้ในศาสนศาสตร์เนี่ยบอกว่าเป็นช่วงการทนทุกข์ใหญ่ครับข้อ20ไม่ใช่ข้อ12 12 13ส่วนเรื่องสัตว์ที่เหลืออยู่นั้นราชอาณาจักรของมันก็ถูกนำไปเสียแต่ชีวิตของมันนั้นยังต่อไปให้ถึงฤดูหนึ่งและวาระหนึ่งแม้ว่าสัตว์3ตัวแรกจะถูกทำลายกับแนวความคิดและปรัชญาของราชอาณาจักรเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ต่อไปและจะปรากฏขึ้นในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ข้อ13ข้าพเจ้าเห็นนิมิตเห็นในนิมิตกลางคืนและดูเถิดมีท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์มาพร้อมกับบรรดาเมฆของสวรรค์และท่านมหาผู้เจริญด้วยวายวุฒินั้นเขานำท่านมาเฝ้าต่อเบื้องพระพักพระองค์ผมดูเวลาข้อ13นี่คงจะไม่พอนะครับก็ค่อนข้างจะใช้เวลาครับเราก็จบกันที่ข้อ12คุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมดาเนียลซึ่งเป็นหมวดของการพยากรณ์นะครับเวลาก็ผ่านไป 2,500 ปีผมว่าพระธรรมดาเนียลเนี่ยพูดถึงการพยากรณ์ที่แม่นยำมากกว่านอสซาดามุสอีกแต่ส่วนใหญ่เราจะรู้จักนอสซาดามุสกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระบารมีประกาศพระบารมีให้พระนามีเป็นที่เคารพบูชายกย่องสรรเสริญพระนามเจ้าจอมโยธาเกริกไกรองค์จอมราชาคนทั้งโลกาใจศรัทธาสรรเสริญประกาศพระองค์ประกาศให้คนได้ยินทั่วทิศทั่วถิ่นได้ยินพระบารมีโหร้องพระนามยกย่องพระเจ้ายิ่งใหญ่ทุกคนทราบจึงถึงใจยกพระนามให้เป็นจอมราชาประกาศข่าวดีประกาศให้คนได้ฟังทุกคนพบทางชีวิตที่เป็นความจริงโลกยินดีทุกคนได้ที่พักพิงความหวังเป็นจริงทุกสิ่งล้วนในพระองค์นามพระเยซูนามผู้ชนะพองมารมารยืนตัวสั่นได้ยินนามนั้นนามองค์จอมราชาจอมราชาจอมราชา บารมีประกาศพระบารมีให้พระนามีเป็นที่เคารพบูชายกย่องสรรเสริญพระองค์เจ้าจอมราชาสรรพสิ่งในโลกาทั่วใต้ลาดสรรเสริญพระองค์เยซูนามผู้ชนะพองมามานยืนตัวสั่นได้ยินนามนั้นนามองค์จอมราชาจอมราชาจอมราชาพระบารมีประกาศพระบารมีให้พระนามีเป็นที่เคารพบูชายกย่องสรรเสริญพระองค์เจ้าจอมราชาสรรพสิ่งในโลกาทั่วใต้ลาดสรรเสริญพระองค์